Blasiða 90. Textin hér á eftir úr bókinni Áróra og Sókrates eftir Anne Kath Wesley. Áróra og Sókrates eru systkini sem búa í blokk X í borginni. Amma býr í gömlu húsi út í skógi ásamt hundinum Stuttfæti, kunni Rósalind, kálfinum Litlatutta og átta stálpuðum börnum og foreldrum þeirra. Hún passa stundum Áróru og Sókrates á meðan foreldrar þeirra eru í vinnunni. Amma í blokk. Það var fimmtudagur í dag, en hjá Áróru hét hann ekki lengur fimmtudagur, heldur ömmudagur. Fyrsta ömmudaginn gekk allt vel því að veðrið var indælt og pappi dró bæði Áróru og Sókrates á sleðanum alla leiða skóginum áður en hann fór til borgarinnar. Sókrates fekk að valsa túnið og Áróra fekk að sjá litla kálfinanna Rósalindar. En hún varð að lofa ömmu því að tala álíka mikið við litla tutta. Hann var orðinn vanur því að vera einkabarn, sagði amma, og þá er það ekki svo þægilegt að eignast allt í einu systur. Orðskýring, að valsa að leika lausum hala. Áróru fannst litli tutti hafa stækkað frá því hún sá hann síðast, en amma sagði að hann væri alveg eins og lítill ungi og þá varð Áróra að trúa því.